Esmu dienējis zemesardzē. Uzskatu, ka katram Latvijas iedzīvotājam ir jāapgūst kādas militāras zināšanas, tas vairo arī patriotismu. Manuprāt, arī armija spēlē labu integrācijas lomu citautiešu vidū, ja viņi lemj būt daļa no Latvijas armijas. Un novēlējums ir nekad neaizmirst tos vīrus, kas dibinēja Latvijas armiju un kalpot viņiem.
Man bija vectētiņš karavīrs Latvijas armijā. Vēlējumu spēku.
Būtu turpināt aizsargāt mūsu valsti un būt spēcīgai.
Par armiju gribu pateikt, ka lai nebūtu kara, tātad armija jābūt, bet lai viss būs mierīgi.
Spēku droši vien, izturību un veselību.
Arī spēku, veselību un lai viss izdodas.
Varbūt arī tev, kas sagāms?
Spēku, veselību un drosmi.